რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ძველთანდობა მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენ გვექნება სხვადასხვა თემა, ვისაუბრებთ საქართველოზე, უცხოეთზე, მე მინდა გაგაცნოთ ეს თემები. პირველივე სიუჟეტი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა მარნეულის გამგებლობის კანდიდატის გარშემო. ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კიდევ ერთ კანდიდატს რეგისტრაცია გაუქმდა.
ყოფილი ხელისუფლების დროს, ყოფილი ხელისუფლების მიერ, მაგრამ ჩვენ ამას არ დაუშვით. მე ვიცი, რომ გუშინ უკვე დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მე მინდა მიმართო შინაგანძთა მინისტრს და მთავარ პროკურორს, რომ პირადად გააკონტროლონ ამ საქმის გამოძიების ყველა დეტალი.
გაგაცნობთ ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომლის თანახმად აღიარებულია ყველა იძულებითი გადაადგილებული პირისთან ტოლვილის უფლება დაბრუნდნენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა იქ. როგორც გითხარით, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ იმაზე, თუ რა ილაპარაკა ბარაკ ობამამ ნორმანდიაში შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის და კანადის ჯარების გადმოსხმის თაობაზე, როგორ შეაფასა ის. ჩვენს გადაცემაში დღეს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, ბიბლიოთეკაში გამოცემა დიოგენეს მიერ გამოცემული ამერიკელების ეგიდით დასტამბულ ერთ-ერთ რომანს, ფილიპ როთის პორტნოის სინდრომს წარმოგიდგენთ.
პრინციპი გახლავთ ის, რომ იყოს თითო ავტორი წარმოდგენილი ამ სერიაში თითო ნაწარმოებით და რა თქმა უნდა იყოს წარმოჩენილი მრავალფეროვნება.
საქართველოს საარჩევნო კომისიამ ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კიდევ ერთ კანდიდატს გააუქმა რეგისტრაცია საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის საფუძველზე. ანუ იმის გამო, რომ მარნეულის გამგებლობის კანდიდატს აქმამედ იმამ ყულიევს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში. საქართველოს კომისიის გადაწყვეტილებამ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების ხმაურიანი ხმამაღალი პროტესტი გამოიწვია. ოპოზიციის ლიდერები საოლქო კომისიის თავმჯდომარის კაბინეტში შეიჭრნენ და მათი თქმით პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილების გაუქმება მოითხოვეს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოპოზიციის აქტიურობა საარჩევნო ადმინისტრაციაზე ზეწოლად შეაფასა. მომხდარის გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა მოითხოვეს პრემიერ-მინისტრმა, ასევე მართველმა პარტიამ საერთოდ. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და ახლა გიამბობთ, რა მოხდა მარნეულის რაიონში.
თუ რამე იქნება, ერთ ხალხ პასუხზე, ერთ ხალხ ჩემი ხალხის, ჩემი მარნეულის წინაშე პასუხი
გაგიღებს. ასეთი ხმაური იყო მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კობა ასანიძის კაბინეტში, სადაც გიგი უგულავა და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერები აკმამედ იმამ ყულიევის რეგისტრაციის გაუქმებას აპროტესტებდნენ. კომისიის თავმჯდომარემ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილება იმ საჩივრის საფუძველზე იქნა მიღებული, რომლის მიხედვითაც აკმამედ იმამ ყულიევი ვერ აკმაყოფილებდა კანონით დადგენილ ცენს, რომ კანდიდატი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ სახეზია საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის არაერთგვაროვნად გამოყენების პრაქტიკა.
როდესაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს ეხება საკითხი განმარტავენ კანდიდატის საწინააღმდეგოდ, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელს ეხება საკითხი განმარტავენ კანდიდატის ასარგებლოდ, ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება საარჩევნო კომისიების იმედზე. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა უშუალოდ ჩვენი დამკვირვებლის აღქმა ამ პროცესადმი იყო ის, რომ ვიღაცა ახდენდა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე ზეწოლას.
ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ კომისიის თავმჯდომარეზე ზეწოლას ხელისუფლების წარმომადგენლები ახდენდნენ. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, მას პირადად პარლამენტის თავმჯდომარემ ურჩია იმამ ყულიევის კანდიდატურის შეცვლა. აი რა განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან უცხებათა შორისი კომისიის წევრია.
ბუკის რეალურად აპირებს გამოძიებას, ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა ძალიან საჯაროდ და გამჭვირვალედ ითქვას ის გარემოებები, რა გარემოებებშიც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ესაუბრებოდა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი გამგებლობის კანდიდატს მოეხსნა კანდიდატურა და სამწუხაროა სამწუხაროა ვიმეორებ, რომ მან მოხსნის ერთ-ერთ მიზეზად, რატომაც გითხოვდა ქართული ოცნება ამ ადამიანის მოხსნას, დაასახელა ეთნიკური ნიშანი.
ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას მარნეულში მომხდარი ინციდენტის გამოძიება მოთხოვა.
ასეთი რამე შეიძლება ხდებოდა ყოფილი ხელისუფლების დროს, ყოფილი ხელისუფლების მიერ, მაგრამ ჩვენ ამას არ დაუშვით. მე ვიცი, რომ გუშინ უკვე დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მე მინდა მიმართო შინაგან საქმეთა მინისტრს და მთავარ პროკურორს, რომ პირადად გააკონტროლონ ამ საქმის გამოძიების ყველა დეტალი.
6 ივნის ნაციონალური მოძრაობის ბრალდების პასუხად განცხადება გაავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელმაც დაადასტურა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერის წარმომადგენელთან ხათუნა გოგორიშვილთან შეხვედრის ფაქტი. თუმცა იქვე დაზძინა:
სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა ნახსენები არცერთი გვარი და სახელი, არ განხილულა არცერთი კანდიდატის საარჩევნო რეიტინგი თუ წარმატების ალბათობა და არ ყოფილა არც დამითმე დაგითმობდა, რაც თუ არა და მაშინ საუბარი. საუბარი შეეხებოდა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საზიანო შესაძლო საფრთხეების თავიდანაცილების მოდელებს და არა ვინმეს პერსონალურად. შეხვედრამ ჩაიარა საქმიან შვიდვითარებაში. მე მოვისმინე, რა დენიმე საყურადღებო და მგრძნობიარე ინფორმაციო ნაციონალური მოძრაობის მართველობის წლებში ამავე მიმართულებით განვითარებულ მოვლენებზე და პროცესებზე.
ეს იყო ფრაგმენტი დავით უსუფაშვილის განცხადებიდან მარნეულის ინციდენტსა და აკმამედ იმამ ყულიევის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ. რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს ზაურ ხალილოვს, რომლის თქმითაც წინასწარი მოკვლევის საფუძველზე არ დასტურდება საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის დარღვევის ფაქტი.
იქიდან გამომდინარე, რომ მას სხვა ქვეყანაში მაგალითად იმყოფებოდა, თქვა, 3 თვის განმავლობაში თუ 1 თვის განმავლობაში რეგისტრაცია იქ არ გაუულია. ანუ მისი საცხოვრებელი ადგილი ითვლებოდა მაინც საქართველოს. პირველი პრეცედენტია, როდესაც ხო ქვემო ქართლში რაიონის პირველ პირად კანდიდატურა არის წაყენებული ეთნიკურად აზერბაიჯანელი. ეს იყო პრინციპული საკითხი და ამას ძალიან ბევრი ადამიანი მოესალმებოდა. როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ წააყენეს კანდიდატურა, ნუ ლოგიკურად ყველანი ველოდებოდით, რომ ქართული ოცნებაც იგივეს გააკეთებს. 80%-ზე მეტი არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელი.
თუმცა ქართულმა ოცნებამ სხვაგვარი არჩევანი გააკეთა. კოალიციის სახელით რაიონის გამგებლობისათვის მერაბ თოფჩიშვილი იბრძვის. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, პარტიამ მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება CSK-ში გაასაჩივრა. კომისია საჩივარს 2 დღის ვადაში განიხილავს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No.
running from you. No, no, you will never know. No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
Ძილდება ადმინისტრაციის გადაცემა, უკვე რეპორტაჟი სუპერსოფელო, რომელიც შეეხება რეზოლუციას. ეს რეზოლუცია 5 ივნისს მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ნიუ-იორკში. ის აღიარებს ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისდელ ტოლვილის უფლებას დაბრუნდნენ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. რეზოლუციის მნიშვნელობის შესახებ ახლა ნიკო ნერგაძე გეტყვით მეც.
საქართველოს მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას იზოლებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეა უკვე მეშვიდე წელია ყოველწლიურად იღებს. ამჯერად რეზოლუციას 79 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი 13-ის წინააღმდეგ. 79-მა თავი შეიკავა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ სასტუმრო რედისონში ჟურნალისტებთან საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობა წელს 7-ით გაიზარდა.
მინდა შეგახსენოთ ჩარშანდელი ციფრები, 62 მხარდამჭერი და 16 მოწინააღმდეგე. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება საქართველოს დიპლომატიური სამსახურის და მე მინდა ეს მიბულოცო ყველას.
რატომ არის მნიშვნელოვანი რეზოლუციის მომხრეთა რაოდენობის ზრდა? თავად რეზოლუცია შესასრულებლად არასავალდებულოა. რეზოლუცია უკვე რამდენიმე წელია მოუწოდებს გენერალურ მდივანს ლტოლულთა და იზოლებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების გრაფიკი შეიმუშაოს. თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში ნათქვამია, რომ არანაირი მსგავსი გრაფიკი არ შემუშავებულა არსებული გარემოს და მხარეებს შორის მიმდინარე დისკუსიების გამო. ამის მიუხედავად, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტების მოსაზრებით, რეზოლუციას დიდი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორი და საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ ეს რეზოლუცია ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც უპირისპირდება დოქტრინას, რომლის დამკვიდრებასაც რუსეთი ცდილობს. ამ დოქტრინის მიხედვით, დევნილებს სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დაბრუნების უფლება არ უნდა ჰქონდეთ.
რუსეთი ამ ბოლო წლების განმავლობაში ავითარებს აზრს, რომ ამ დევნილებს პირველ რიგში აქვთ უფლება, რომ მოხდეს მათი რეინტეგრაცია იქ, სადაც არიან უკვე დევნილები. და შესაბამისად, მათ დაბრუნების უფლება, როგორც არის ჩვენ სამართალში, აღიარებული არ არის. ჩვენ ვცდილობთ ამ რეზოლუციით, რომ ესე იგი საქართველო და დანარჩენ მსოფლიო მას უპასუხოს და უთხოს, არა, ამ ხალხს გააჩნიათ უფლება. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი ქვეყანა უჭერს მხარს აი ამ საპასუხო კონცეფციას, მით უფრო ძლიერია ჩვენ საერთაშორისო სამართლებრივი არგუმენტი.
სერგი კაპანაძის თქმით, რეზოლუციას კიდევ ერთი დატვირთვა აქვს. კენჭისყრის შედეგები აჩვენებს, თუ ვინ სად დგას.
ამ რეზოლუციაში პრაქტიკულად ხდება კრისტალიზაცია იმისა, თუ ვინ სად დგას ჩვენს თემაზე. იმიტომ რომ ეს რეზოლუცია ხო არ არის მარტო პოზიტივულთან დაკავშირებული, გასაგებია საუბარი არის თქვათ აფხაზეთის და ცხენოსნის რეგიონის კუთვნილებაზე. ძალიან კარგად ჩანს მსოფლიოში რომელი რეგიონი, რომელი ქვეყანა ვის უჭერს მხარს აი ამ ჩვენ დაპირისპირებაში ჩვენ და რუსეთ შორის.
რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. 2008 წელს პირველ ასეთ რეზოლუციას მხარი მხოლოდ 14 ქვეყანამ დაუჭირა 11-ის წინააღმდეგ. 105-მა მაშინ თავი შეიკავა. წელს კი შეგახსენებთ, მხარდამჭერთა რიცხვი 79-მდე გაიზარდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ხაზს უსვამს, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მხარდამჭერთა რაოდენობის ზრდა, არამედ იმის გათვალისწინებაც, თუ რომელ რეგიონებს წარმოადგენენ ქვეყნები, რომლებიც ადრე არ უჭერდნენ მხარს რეზოლუციას, ახლა კი პოზიცია შეცვალეს, მაგალითად საუდის არაბეთი და მექსიკა.
ამ რეზოლუციის მხარდამჭერთა შორის არიან ქვეყნები ისეთი რეგიონებიდან, საიდანაც ჩვენ არასდროს არცერთი ხმა არ მიგვიღია. ეს არის ცენტრალური და ლათინური ამერიკა, ეს არის არაბული სამყარო და ამითი განსაკუთრებით ვართ გახარებული, რადგან მაგალითს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რეგიონში.
Резолюციის წინააღმდეგ ხმა მისცეს რუსეთმა, სომხეთმა, ბელარუსმა, კუბამ, ლაოსმა, მიანმარმა, ნაურუმ, ნიკარაგუამ, ჩრდილოეთ კორეამ, შრი-ლანკამ, სირიამ, სუდანმა და ვიეტნამმა. სერბეთმა, რომელიც წინა წლებში რეზოლუციის წინააღმდე გადლეოდა ხმას, ამჯერად თავი შეიკავა. ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ხელნებო ახლა მე ერთ დავთმობ ნონამ ჭედლიშვილს მომთვალე გადააბლო გაზეთებს დღეს საქართველოსში გამოსულ გაზეთებს და მოკლედ გაგაცნობთ რა იწერებოდა პრესაში საქართველოში.
ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება უშიშროების საბჭოზეა დამოკიდებული. ამ შეკითხვას 6 ივნის გაზეთი ალიასვამს. ინტერვიუს თანახმად, რომელიც გაზეთმა ექსპერტ სოსოცის კარიშულთან ჩაწერა, როდის გამოვა ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი ჩრდილიდან, მისი გადასაწყვეტია, მაგრამ პოლიტიკური შესვენება ხანგრძლივი არ იქნება. ციტატა. მისი აქტიურობის ნიშნებს დავინახავთ მაშინ, თუ კიდევ გარკვეულ პერიოდში არ მოხერხდა თუნდაც უშიშროების საბჭოს შეკრება. შესაძლოა ეს თემა ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში ვერ დაინახოს მკითხველმა, მაგრამ ვერ ამის სხვა მართველიდან ამ ქვეყნისა ვერ აიღებდა პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ პრაქტიკულად დაშლილიყო ქვეყნის სახელმწიფო უშიშროების საბჭო, რადგან ამ სხდომაზე მისვლა აკრძალული აქვთ მთავრობის წევრებს. განუცხადა ალიას სოსოცის კარიშვილმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ როგორ განვითარდება მოვლენები და საზოგადოებაში გაიმართება თუ არა მსჯელობა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ მალე ვნახავთ. გაზეთი ვერსია კი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრთან პაატა ზაქარიაშვილთან აგვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს. მკითხვაზე: იზიარებს თუ არა პროგნოზი იმის სახებ, რომ მაქსიმუმ 2 წელიწადში აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის ნაწილი გახდება, მინისტრი ამბობს. ციტატა. ეს იოლი არ იქნება. აფხაზები დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და არა რუსეთისთვის. თუ ეს პროცესი დაიწყება, მოსკოვს სერიოზული პრობლემები შეექმნება. რა თქმა უნდა, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც რუსეთთან ახლო ურთიერთობა ურჩევნიათ, მაგრამ ასეთები უმრავლესობაში არ არიან. უთხრა პაატა ზაქარიაშვილმა ვერსიას. მისი აზრით, ხელისუფლებიდან მოულოდნელად წასვლის შემდეგ აფხაზურ საზოგადოებაში ყოფილი პრეზიდენტის ანქვაბის მიმართ სიმპათ პარტია გაიზარდა. შესაბამისად პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ბრძოლა წინაა. ციტატა: ნახოთ ეგრეთ წოდებული არჩევნები რა შედეგით დასრულდება. ამბობს მინისტრი და მიიჩნევს, რომ თავარია საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზურ საზოგადოებასა და იმ ძალებთან ჰქონდეს მუდმივი კონტაქტი, რომელთა ხელშიც აღმოჩნდება რეალური ძალაუფლება. ეგრეთ წოდებული დაკანონებული ნეპოტიზმის შესახებ სტატიას კი დღეს გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. სტატია შეეხება ცვლილებას პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომლის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ვაკანტური თანამდებობის შესავსებად კონკურსის ჩატარება საჭირო აღარ არის. ადმინისტრაციის თანამშრომლებს კი პრეზიდენტი დანიშნავს. გაზეთის თანახმად, როგორც ირკვევა, ანალოგიური ვითარება მთავრობის ადმინისტრაციაშიც. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი რეზონანსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევაში ნეპოტიზმი გარდაუვალია. ციტატა: თუ კი კონკურსის გარეშე თავადა არჩევენ თანამშრომლებს, ბუნებრივია ნეპოტიზმის ნიშნები იჩენს თავს. პრეზიდენტი აირჩევს იმ პირებს, რომლებსაც თავად იცნობს. მიდგომა ცალსახად სუბიექტური იქნება, განსხვავებით კონკურსის წესისგან, რომლის დროსაც ასე თუ ისე ობიექტურად წყდება შერჩევა. ამბობს თამარ ავალიანი, რომელიც აქვე შენიშნავს, რომ ზოგადად სახელმწიფო უწყებებში ვაკანტურ ადგილებზე მიღება რეალურად კონკურსის წესი და არ ხდება და კონკურსი ფორმალურად ტარდება ხოლმე.
ნონამ ჭედლიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა გაგაცნოთ მოკლედ ქართულ გაზეთებში დღეს გამოქვეყნებული მასალები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს იყოს მსვენებლობა ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე.
chads made have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could follow. But all I can do is hand it to you and your latest trick.
Ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უკვე რეპორტაჟით გორიდან. იქ ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა აქციის ჩატარება გორში ახლახან მომხდარი ფაქტის გამო გადაწყვიტეს. რა ფაქტია ლაპარაკი? დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაგაცნობთ.
გორში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქცია გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების, მედიის და საზოგადოებების წარმომადგენლებმა ამ აქციით სოლიდარობა გამოუცხადეს 14 წლის გოგონას, რომელიც სამი დღის წინ ერთ-ერთ კორპუსთან უგონო მდგომარეობაში იპოვეს. გოგონას კიდურების მრავლობითი მოტეხილობა ჰქონდა. ამჟამად იგი მკურნალობის კურსს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადის. პოლიციამ საქმე თვით მკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღძრა, თუმცა ოჯახის წევრები ამ ვერსიას არ ეთანხმებიან. აქციაზე შეკრებილები კი გამოძიების ობიექტურად ჩატარებას მოითხოვენ. აქციის ორგანიზატორები არასამთავრობო ორგანიზაციები მეგობრობის ხიდი ქართლოსი და კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისთვის იყვნენ. ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური აცხადებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ თითოეული ძალადობის ფაქტზე მკაცრი რეაგირება უნდა მოახდინოს.
დღევანდელი აქციით მინდა გამოვხატო გორში სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია, რომ შეშფოთებულები არიან იმ ფაქტით, რაც ჩვენს ქალაქში მოხდა და ყველანი დღეს გავერთიანდით, რათა ძალადობას უთხრათ არა, რომ დაუშვებელია ძალადობა. ნებისმიერი ასეთი ფაქტი რამდენჯერაც მოხდება, იმდენჯერ ეს სამოქალაქო საზოგადოება გარეთ გამოვა.
აქციაზე ახალგაზრდები, მოსწავლეები და დაზარალებული გოგონას ახლობლებიც იმყოფებოდნენ. ოჯახის ერთ-ერთი ნათესავი აცხადებს, რომ აუცილებელია მთავრობამ სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს აღნიშნულ ფაქტზე.
მივმართა პარლამენტში მჯდომ ხალხის მიერ არჩეულ დედებს, ქალებს, მათაც ხომყავთ შვილები, გაითვალისწინოთ. ეს ამბავ რო დაცულები თუ არ იქნებიან, ხვალაც შეიძლება მათი შვილები აღმოჩნდნენ ჩემი ადგილზე.
ამ აქციას თბილისიდან ახალგაზრდა ჟურნალისტების ჯგუფი შეუერთდა. თინიკო თაყაძე აცხადებს, რომ დღეს გორში ჩამოსვლით კიდევ ერთხელ უთხრეს არა ძალადობას.
მიზანი არის ჩვენი აქ ჩამოსვლის ის, რომ სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ადამიანს, თუ კი შეიძლება სოლიდარობა ჩაითვალოს და თუ კი რამას უშველის, გამოძიება ჩატარდეს ობიექტური და სათანადოდ დაისაჯოს ის ადამიანი და ყველა ის ადამიანი, ვისაც აქამდე ჩაუდენია მსგავსი დანაშაული. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ სახელმწიფოსგან იყოს დაცული მეტად მოსახლეობა და ერთი ადამიანის პრობლემა უნდა გავითავისოთ, რომ არის თითოეული ჩვენთაგანის პრობლემა.
თეატრის სკვერში დღეს პედაგოგებიც მივიდნენ. წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის დირექტორი მანნა ჩუხრუკიძე მიიჩნევს, რომ იმ დროს, როცა ამ საქმის ირგვლივ უამრავი კითხვის ნიშანია, სოციალურ ქსელებში ათასი მოსაზრება და ჭორი ვრცელდება. იგი საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ პირველ რიგში ბავშვთა უფლებები იყოს დაცული.
ასეთი ინციდენტები ქალაქში არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა გვეშინოდეს, ჩვენი შვილი დაბრუნდება თუ არა. ეს არის ჩემი მოსვლის მიზანი და ის, რომ ტყუილი ინფორმაციები ნუიდება Facebook-ზე და სოციალურ ქსელებში. ნუ გვაღიზიანებენ, ნუ მასწავლებლებს, ამ ბავშვებს ავტორიტეტი უნდათ დღეიდან და ყოველ ფეხის გადადგმულ ნაბიჯზე უნდა ვაგოთ ჩვენ პედაგოგებმა პასუხი და იმ ბავშვებმა კიდევ მომავალში.
სამოქალაქო საზოგადოების წევრები გამოძიების დაჩქარებას და სამართალდამცავებისგან ამ საქმეზე პასუხს დაუყოვნებლივ ვითხოვენ, რათა შეწყდეს სხვადასხვა ვერსიების და ჭორების ტირაჟირება.
გოგაფციაური იყო ეს ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში. ის გვიამბობდა ძალადობის საწინააღმდეგო აქციაზე გორში. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. შემოგთავაზოთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკა ბიბლიოთეკას, რომელშიც მისი ავტორი გიორგი ლობჟანიძე ახალ წიგნებსა და გამოცემების მიმოხილვას გთავაზობთ ხოლმე. დღეს ის გეამბობთ გამოცემა დიოგენეს სერიაზე, ამერიკელების, ასე ჰქვია ამ სერიას, ამერიკელები ამ ეგიდით დასტამბულ ერთ-ერთ რომანს, ფილიპ როთის პორტნოის სინდრომს წარმოგიდგენთ გიორგი, მოუსმინეთ მას.
გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ბოლოხანს საქართველოში მთარგმნელობითი საქმიანობის ნამდვილი ბუმია. არ ამგონია ოდესმე ამდენი თარგმანი შესრულებულიყოს და თანაც ძირითადად ორიგინალის ენებიდან. თავისთავად ამაში ცუდი რა უნდა იყოს, პირიქით, როგორც იტყვიან, მისასალმებელი ფაქტია, მაგრამ ამ გაცხოველებულ პროცესს თან ახლავს ისეთი უსიამოვნო გვერდითი მოვლენები, რომელთა აცილებაც ადვილი შესაძლებელი იქნებოდა, თუნდაც ერთიანი მთარგმნელობითი საკოორდინაციო ცენტრი რომ არსებობდეს. დღევანდელ პირობებში ითარგმნება თითქმის ყველაფერი, მაგრამ ხშირად იმდენად უსისტემოდ და არაპროფესიულად, რომ ამ თარგმანების ნახევარზე მეტი ელემენტარულ კრიტიკას ვერ უძლებს და ამდენად სავარაუდებელია ამან საერთო ლიტერატურულ პროცესსა და ენის განვითარებაზე დადებითის ნაცვლად პირუკო, მკვეთრად ნეგატიური გავლენა იქონიოს. უსისტემობა თავისთავად იწვევს თარგმანთა უმრავლესობის ენობრივ გაუმართაობასა და სტილისტურ სიღატაკეს, ამიტომაც წინასწარ ადამიანმა აღარ იცი უნდა გიხაროდეს თუ არა იმ ავტორთა გვარსახელის წაკითხვა ქართული წიგნის გარეკანზე, რომელთა ნაწარმოებების მშობლიურ ადეკვატზეც დიდი ხნის განმავლობაში ოცნებობდი. ამ საყოველთაო დევალვაციის ფონზე, ჩემი აზრით, რამდენიმე გამომცემლობა მაინც ახერხებს მოწოდების სიმაღლეზე დარჩეს და მკითხველს ხარისხიანი პროდუქცია შესთავაზოს. პროფესიული კეთილსინდისიერების სწორედ ასეთი ნიმუშია გამომცემლობა დიოგენეს სერია ამერიკელები, რომელსაც ეს გამომცემლობა საქართველოში ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტი ითვალისწინებს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან დღევანდლამდე ამერიკული მწერლობის საუკეთესო ნიმუშების ქართულ ენაზე თარგმნასა და გამოცემას. დიოგენეს ეს ინიციატივა იმ მხრივაც ანიმუშოა, რომ ნაწარმოებთა უმეტესობა ქართულად პირველად ითარგმნება და უკვე არსებული თარგმანების უგემოვნო რეპრინტს არ წარმოგვიდგენს. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, თუნდაც ამ სერიაში ყველა თარგმანი ან ყველა მწერალი თანაბარი მნიშვნელობის და სიძლიერის იყოს, მაგრამ ყველა წიგში ჩანს ის გაიშვიათებული პასუხისმგებლობა, რაც გამომცემლობას ასეთ შემთხვევებში უნდა ახასიათებდეს. სრულიად აშკარაა, რომ აქ მუშაობს გემოვნებიან თარგმნელთა, რედაქტორთა და კონსულტანტთა გუნდი, რომელიც ორიენტირებულია შედეგზე და ძალღონეს არიშურებს ამ საუკეთესო შედეგის მისაღწევად. როგორც გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი თამარ ლებანიძე აღნიშნავს,
ბევრ ახალ პროექტზე მუშაობდით და აღმოაჩინეთ, რომ ამერიკელი ავტორების, მათ შორის თანამედროვე ავტორების წიგნები დაგვიგროვდა და მე უკვე დავიწყოთ მსჯელობა იმაზე, რომ აი არსებობს დიოგენეს ბიბლიოთეკა სერია, რომელიც უსასრულოა და იარსებებს ანამ სანამ იარსებებს დიოგენე და არ არის ნუმერირებული წიგნები. შესაბამისად გვინდოდა გვეცა და ნუმერირებული სერია, ასე ვთქვათ, სასრული სერია, რომელიც 20 წიგნისგან შედგება, ასე ჩამოყალიბდა საბოლოოდ და მოიცავს ქრონოლოგიური თვალსაზრისით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარსა და 21 საუკუნეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დროა ამერიკული ლიტერატურისთვის. შესაბამისად ავტორების პოვნა არ გაგვჭირვებია. პრინციპი გახლავთ ის, რომ იყოს თითო ავტორი წარმოდგენილი ამ სერიაში თითო ნაწარმოებით და რა თქმა უნდა იყოს წარმოჩენილი მრავალფეროვნება. მთავარი ამ სერიის პრინციპი არის მრავალფეროვნება ლიტერატურისა. აქ რა თქმა უნდა იქნება ტექსტები, რომელიც ვიღაცას ნაკლებად მოეწონება, ტექსტები, რომელიც შეუყვარდებათ, მაგრამ ყველა ვარიანტში ეს იქნება სიჭრელე, რომლითაც ზოგადად ამერიკული კულტურა ხასიათდება და პირობითი სლოგანი ამ სერიის გახლავთ აღმოაჩინე შენი ამერიკა.
თუმცა მსვენებო, რადიოსასრულის ეთერში თქვენ უსმენთ გიორგი ლობჟანიძის საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გიორგის ახლავე დაუთმობ ეთერს.
Only true in fairy tales and for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been lost. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Oh,
I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
გადაცემების ეთერში თქვენ უსმენთ გიორგი ლობჟანიძის ხოლგერულ რუბრიკა ბიბლიოთეკას, რომელშიც ის დღეს გამოცემულობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების ეგიდით დასტამბულ ერთ-ერთ რომანზე ფილიპ როტის პარტნოის სინდრომზე გიამბობთ. მასაც გიორგი ლობჟანიძე თავის ბიბლიოთეკაში.
სერიის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ბიბლიოთეკაში დიოგენეს ამსაშური ინიციატივის ეგიდით გამოცემულ წიგნებს პერიოდულად შევეხებით. დღევანდელ გადაცემაში კი ჩვენი აზრით ამ სერიის ერთ-ერთ გამორჩეულ ნამუშევარს ფილიპ როთის პორტნოის სინდრომს წარმოგიდგენთ. მკითხველმა კარგად იცის, რომ 1923 წელს დაბადებული ამერიკული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსი ფილიპ როთი არაერთი ბრწყინვალე რომანის ავტორია, თუმცა პორტნოის სინდრომი მის წიგნებს შორის ყველაზე ცნობილია. ეს ნაწარმოები 1979 წელს გამოიცა და ამერიკაში ისეთი ვერნებათღელვა მოჰყვა, როგორც თავის დროზე ვლადიმერ ნაბოკოვის ლოლიტასა თუ ჰენრი მილერის კირჩხიბის ტროპიკს. სხვათა შორის სასიამოვნოა, რომ ქართველ მკითხველს შეუძლია ორივე ნახსენები წიგნს მაღალმხატვრულ თარგმანში გაეცნოს თამარ ჯაფარიძისა და თამარ ლომიძის ნიჭიერების წყალობით. ფილიპ როთის პორტნოის სინდრომი კი ქართულად ახალი თაობის მთარგმნელთა ერთ-ერთმა გამორჩეულმა წარმომადგენელმა ქეთი ქანთარიამ გადმოიღო. წიგნის რედაქტორია ცნობილი პროზაიკოსი ირმა ტაველიძე. ფილიპ როთის მთელი რომანი ფსიქოთერაპიის სეანსზე მყოფი ალექს პორტნოის გაბმული მონოლოგია, რომელიც ბავშვობის მოგონებით იწყება. წიგნის სარეკლამო გვერდზე სავსებით სწორად არის შენიშნული, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო და თამამი წიგნი მეოცე საუკუნის ამერიკული ლიტერატურის ისტორიაში. თარგმნელმა ქეთი ქანთარიამ რომანის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა.
რით არის მნიშვნელოვანი გაჩნია ქართველი მკითხველისთვის, რაც მე ვნახე გამოხმაურებები ყველამ სიტყვა ებრაელში ჩასვა ქართველი, მე მგონა ესე მომეჩვენა და ალბათ ამას აქვს თავის ახსნა, აქვს ყველაფერი თუ აქვს. იქ ლაპარაკია ზუსტად დათრგუნვილ სექსუალობაზე, ანუ მოზარდის განვითარე ადამიანის სათოთ ისეთ განვითარებაზე, რომელსაც მუდმივად სკრინავენ უკაცრავად ამ სიტყვის, ანუ მისთვის დახურული კარი არ არსებობს, მუდმივად ჰყავთ გამოფენილი, ანუ მისი პირადი სივრცე არის ძალიან ტერორიზირებული.
რადგან პორტნოის სინდრომი არსებითად ერთი პერსონაჟის მონოლოგია, თანაც ფსიქოლოგის სეანსზე, ამიტომ ტექნიკურად წიგში რიტმის დარეგულირების საკითხი გაცილებით მწავედ დგება მთარგმნელის წინაშე, ვიდრე სხვა ნებისმიერი ნაწარმოებისას, სადაც საერთოდ რიტმს ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ქეთი ქანთარიას სანაკებოდ უნდა ითქვას, რომ მთელი ტექსტი ლაღად, ძალდაუტანებლად იკითხება და მთარგმნელს არ უჭირს ქართველი მკითხველი აიყოლიოს წიგნის ლაბირინთებში სახეტიალოდ და ამ ხეტიალით საბოლოოდ კი არ გადაღალოს, პირიქით წარმოუდგენელი სიამოვნება მიანიჭოს. ეს ცოცხალი სამეტყველო ენაა, ოღონდ არასაგანგებოდ გამარტივებული და პრიმიტიული, არამედ უამრავი ფსიქოლოგიური ნიუანსით გამდიდრებული და იუვილერის სიზუსტით დამუშავებული. თხრობისას ერთმანეთს ენაცვლება სარკაზმი, ირონია, თვითირონია, აქა-იქ სენტიმენტალური ნოტები გაიჟღერებს, ალაგ-ალაგ ტრაგიკული ინტონაციები გაკრთება და მთელი ეს ნახევარტონები ქართულად ოსტატურად არის გაორკესტრებული. არადა იყო საფრთხე, რომ ამდენი და ერთმანეთისაგან ასე დიამეტრალურად განსხვავებული ტონალობებიდან ქართულად ჩვეულებრივი დომხალი მიგვეღო. მაგრამ თარგმნელის ქეთი ქანთარიას ოსტატობაც სწორედ ამაში ჩანს, რომ იგი აღნიშნულ საფრთხეს სწორედაც რომ დიდი წარმატებით გაუმკლავდა. ემოციური ტონალობების გარდა ნაწარმოებში მნიშვნელოვანია ენის, ენობრივი ლექსიკისა და აქსესუარის გრადაცია, რომელიც პერსონაჟის ცხოვრების ეტაპების შესაბამისად იცვლება. ფილიპ როთი განსხვავებული ენობრივი მასალა მასალით აღადგენს საკუთარ ბავშვობას, სიღმაწვილეს, ჭაბუკობასა და მოწიფულობის ასაკს. ერთგან გულუპყილო თითქმის ბავშვური ტიტინი მოკვდებათ ყურსა და თვალში, მეორეგან ჟარგონი და არგო, მერე და მერე სერიოზული ალაგ-ალაგ დარბაისლური მეტყველება და მთელი ამ გრადაციისას ზომიერების შენარჩუნებაშიც ქეთი ქანთარიას მთარგმნელობითი ნამუშევარი მართლაც სამაგალითოა. სწორედ ამ სილაღის ენობრივი დაუძაბავობის წყალობით რომანი, რომელიც საბოლოოდ საკმაოდ მძიმე და ტრაგიკულ ამბებზე მოგვითხრობს, ქართულად ისევე როგორც ინგლისურად მოუბეზრებლად იკითხება და მკითხველს, რომელიც ფილიპ როთის წიგნს ხელში პირველად აიღებს, წინ დიდი სიამოვნება ელოდება.
დღეს მოსმენლებო, ესე აგიძრათ მადა წაიკითხოთ ფილიპ როთის რომანი პორტნოის სინდრომი, ქართული თარგმანი გიორგი ლობჟანიძემ თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოადგინა ეს რომანი, როგორც გამოცემა დიოგენეს სერიის ამერიკელების ეგიდით დასტამბული ერთ-ერთი წიგნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. დღეს ჯერ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ელაპარაკეს ნორმანდიაში ჯარის გადმოსხმის დღეს. საფრანგეთში მსოფლიოს ლიდერები აღნიშნავენ ამ დღეს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის და კანადის ჯარების გადმოსხმის 61 წლისთავ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ობამას შეფასებით, ეს დღე იყო დემოკრატიის დესანტირების პლაცდარმი. საფრანგეთშია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინი. ცალმე ასათიანი გეტყვით მეც.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საფრანგეთში ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 61 წლისთავის ცერემონიაში, თავის სიტყვაში განაცხადა, რომ მოკავშირეთა 150,000 სამხედროს მიერ განხორციელებულმა შეჭრამ მაშინ შეცვალა არამხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის, არამედ მთელი კაცობრიობის ისტორიის ბედი.
Our commitment to liberty.
ამერიკის განაცხადი თავისუფლების მიმართ ჩვენი ერთგულება, ჩვენი განაცხადი თანასწორობაზე, თავისუფლებაზე და ყველა ადამიანის თანდაყოლილ ღირსებაზე, ეს განაცხადი ამ სანაპიროზე სისხლით დაიწერა და სამარად ჯამოდ დარჩება.
And it will endure for eternity.
ობამას შეფასებით, ჯარის გადასხმის დღე დესანტირების პლაცდარმი იყო ახალი დემოკრატიული ეპოქისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, თავისუფლებისთვის საერთო ბრძოლაში გარდატეხა მოხდა და ის დღე ახლა უკვე ახალი თაობის მოგონებებში ცოცხლობს.
This was democracy's beachhead. And our victory in that war decided not just a century but shaped the security.
Ak demokratiis desantis platsdarmi iqo. Im omshi chvenma gamarjvebam gadaqvita aramkholot saukunis bedi, aramet gansazgvra mteli shemdgobi taobebis usaptkhoeba da ketildgeoba. Chven vimushavet zveli mtrebis akhal mokavshireebat gardakvnaze. Avashenet akhali ketildgeoba. Kidev ertkhl davdekit am kontinentis khalkhis gverdit khangzlivi brzolis bindbunchi sanam bolos kedeli daingra isave rogorc rkinis farda da dasavlet evropidan aghmosavletamde samkhret amerikidan samkhret aghmosavlet aziamde 70 tslis ganvalobashi gavrtselda demokratiuli mozdraoba erebma romlebits erdros kholot shishis fardas itsnobdnen tavisuflebis madlis shechnoba daiqes
new only the blinders of fear began to taste the blessings of freedom
Obama თავისი სიტყვა წარმოთქვა სასაფლაოზე, სადაც განისვენებს შეტევის დროს დაღუპული 10000-მდე ამერიკელი სამხედრო. Უფრო ადრე სანაპიროს იმ მონაკვეთზე, რომელსაც 1944 წელს კოდურ სახელად ომაჰა ეწოდა, დროშები სანახევროდ დაუშვეს. შეერთებული შტატების 39 ქვეითი ბრიგადის ვეტერანები იქ სმენაზე იდგნენ ზუსტად დილის 7-ის ნახევარზე. იმ მომენტში, როდესაც 1944 წლის 6 ივნისს მოკავშირეთა პირველი სამხედროები გავიდნენ ნაპირზე. ცერემონია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გახსნა და პატივი მიაგო იმ მოვლენების დროს დაღუპული 20000 სამოქალაქო პირის ხსოვნას. ოლანდის განცხადებით მისი ქვეყანა არასოდეს დაივიწყებს ამერიკელი სამხედროების მიერ გაღებულ მსხვერპლს. ორიერის მეგობრობა განამტკიცებს ადამიანის უფლებების სიძლიერეს, სიძულვილის და ტირანიის პირისპირო, დასწინა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. საფრანგეთში იმყოფება რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც. არის იმედი, რომ ცერემონიაზე გამართული შეხვედრები უკრაინის გარშემო არსებული დაძაბულობის განმუხტვას მოიტანს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ოფისის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს ცერემონიის კულუარებში. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ იქვე ერთმანეთს მოკლედ გაესაუბრნენ პუტინი და უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამ ცნობას კრემლიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, საუბრისას პუტინიც და პოროშენკოც გამოვიდნენ მოწოდებით, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლის ზღვა სწრაფად უნდა დასრულდეს.
70 წლის წინ ეგრეთ წოდებული მოკავშირეების ჯარების საფრანგეთში გადმოსხმას ბარაკ ობამამ დღეს დემოკრატიის დესანტირების პლაცდარმი უწოდა. საომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამ რამდენიმე კვირის წინ ევროპის კავშირმა მოლდავეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შემოიღო. ეს გარემოება უყურადღებოდ არ დაუტოვებია დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ რეგიონში, სადაც იმოგზაურა ჩვენმა კორესპონდენტმა კარინა მაქსიმოვამ. მის მიერ ჩამოტანილ რეპორტაჟს ახლა დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
აღმოსავლეთ მოლდავეთის ქალაქ ვარნიცის საპასპორტო განყოფილებაში დიდი რიგებია. აშკარად გაღიზიანებული არიან როგორც მოხელეები, ისე პასპორტის მიღების მსურველებიც. მათ შორის არის ვასილი, რომელიც ამბობს, რომ აქ განყოფილების გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე, დილის 7:30-ზე მოვიდა, მაგრამ რიგში მაინც 24-ე აღმოჩნდა. იქვე მყოფი შუახნის ქალი კი ამბობს:
Уцеписываемся. В пятницу 200 человек было с двумя
детьми. Инта регистрациаში გაგვატარო. Параскевს აქ 200 კაცი იყო. ორ ბავშვთან ერთად ვიყურყუდე და მაინც ვერ მოახერხე საბუთების შაბარება. დღეს დილის 8-ის ნახევრიდან აქ ვარ და მაინც არ ვიცი რა იქნება. 86-ე ვიყავი დილით. არ ვიცი მომიწევს თუ არა რიგი. ზივარ და ვხელავ. ბავშვები სახში მარტო დავტოვე.
Тоже вот сижу и переживаю, дети дома маленькие закрытые.
Паспортის მიღების მსურველთა გრძელი რიგები შედარებით ახალი მოვლენაა. ვარნიცა აღმოსავლეთ მოლდავეთში, დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. რიგში მდგომთა უმრავლესობა სწორედ დნესტრისპირეთიდანაა. არადა სულ ცოტა ხნის წინ სეპარატისტულ რესპუბლიკაში იშვიათად თუ შეხვდებოდით მოლდავეთის პასპორტის მიღების მსურველს. სურათის ეს მკვეთრი ცვლილება მოლდავეთში აღვივებს იმეც, რომ დროთა განმავლობაში შეიძლება რეალური გახდეს ქვეყნის შემადგენლობაში დნესტრისპირეთის დაბრუნების პერსპექტივა. მიმდინარე წლის დასაწყისიდან დნესტრისპირეთის 8000-მდე მოქალაქემ გადაკვეთა ადმინისტრაციული საზღვარი. მიზანი ყველას ერთი ჰქონდა: მოლდავეთის მოქალაქეობისა და შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის გარანტი ბიომეტრიული პასპორტის მოპოვება. უვიზო მიმოსვლის უფლება მოლდაველებს 28 აპრილიდან მიეცათ. პირველი თვის განმავლობაში ამ უფლებით 40000-მდე მოქალაქე მისარგებლა. როგორც კიშინოველი ექსპერტი, ანალიტიკურ ცენტრ ექსპერტ გრუპის თანამშრომელი ვიქტორია ვლადი აღნიშნავს, შარშანდელთან შედარებით შეინიშნება 20%-იანი ზრდა. და მომავალში ეს რიცხვი ალბათ კიდევ უფრო გაიზრდება. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ 27 ივნის მოლდავეთი, ისევე როგორც საქართველო, ევროკავშირთან გააფორმებს ასოცირების ხელშეკრულებას. დნესტრისპირეთი აღმოსავლეთ მოლდავეთის ტერიტორიის ეს მცირე მონაკვეთი უკრაინასა და მდინარე დნესტრს შორის მდებარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ 1990 წლიდან მოყოლებული ამ ტერიტორიაზე მოლდავეთის იურისდიქცია აღარ ვრცელდება. ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სამხედრო მხარდაჭერას დნესტრისპირეთი რუსეთისგან იღებს. თუმცა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შემთხვევებისგან განსხვავებით, მოსკოვი თავს იკავებს რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებისგან, მიუხედავად თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან არაერთი მოწოდებისა. დნესტრისპირეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეა. კიშინოვი ცდილობს დაანახოს დნესტრისპირეთის მოქალაქეებს ის სიკეთე, რასაც მათ ევროკავშირთან დაახლოება მოუტანდა. შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ამ მხრივ აშკარად უადვილებს საქმეს მოლდავეთის მთავრობას.
მე მოლდავეთის პასპორტი მაქვს, მაგრამ მას ვადა გაუვიდა. ახლა ბიომეტრიულს ავიღებ. მას 10-წლიანი ვადა აქვს და ეს ძალიან მოსახერხებელია. იმედი მაქვს საზღვარგარეთ წასვლას შევძლებ. ცოტა ხანში სწავლას ვამთავრებ და მინდა სამუშაოდ ან დასასვენებლად
წავიდო.
ამბობს დნესტრისპირელი სტუდენტი ოქსანა. კიშინოვი ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა პასპორტის აღების პროცედურა გაუიოლოს დნესტრისპირელებს. მაგალითად, პირველ პასპორტს ისინი უფასოდ იღებენ. მაგრამ ვარნიცის საპასპორტო განყოფილება ქალაქის გარეუბანშია და ვერც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად. განყოფილებაში მხოლოდ ორი სარკმელი მუშაობს. როგორც იქ მყოფი მოქალაქეები რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეუბნებიან, ქვეყნის სხვა საპასპორტო განყოფილებებშიც მსგავსი ვითარებაა. იმის მიუხედავად, რომ დნესტრისპირეთის მოსახლეობას შეუძლია პასპორტის მისაღებად განაცხადი მოლდავეთის ტერიტორიაზე მოქმედ ნებისმიერ სხვა განყოფილებაში შეიტანოს, ზოგი მოქალაქე ირწმუნება, რომ სხვა საპასპორტო მაგიდებიდან მათ ვარნიცაში უშვებენ. დნესტრისპირეთის მთავარ ქალაქ ტირასპოლში ჩვენი კორესპონდენტი გაესაუბრა შუახნის ქალს, რომელსაც ევროპაში უვიზო მოგზაურობის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ასეთი მოსაზრება აქვს.
Безвизовый режим в Европе это очень замечательно для
Европаში უვიზო მოგზაურობა შესანიშნავია. ეს ბევრს გაუადვილებს ცხოვრებას და მეტ შესაძლებლობას მისცემს. ერთადერთი რაც მაფიქრებს, ის არის რამდენი გამოიყენებს ამას. ევროპაში მოგზაურობა იაფი არ არის და დიდ თანხებს მოითხოვს. დნესტრისპირეთის მოსახლეობა კი საშუალო ან საშუალოზე დაბალი შეძლების ხალხია. მათთვის მეზობელ ქვეყანაში, თუნდაც უკრაინაში გამგზავრებაც კი ძვირესი ამოვნებაა.
Ближайшую страну выливается в круглую сумму.
Амбопс ეს ტირასპოლელი ქალი. ჩვენი კორესპონდენტი ბენდერისაც ესტუმრა სიდიდით დნესტრისპირეთის მეორე ქალაქს და გაესაუბრა მამაკაც, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა. უახლოს მომავალში არსად ვაპირებ წასვლას, ძვირიაო, თქვა მან და ხანმოკლე პაუზის შემდეგ დაძინა.
Куда поехал бы? Ну, в Италию поехал бы.
Сацавидоди, Италияში წავიდოდი, იქაურ ხალხს ნახავდი. ინფოტუების მიხედვით, რაც ნანახი მაქვს, ყველაზე მეტად ვენეცია მომწონს. მოკლედ, თუ მოგზაურობის საშუალება მომეცა, მაშინ დავფიქრდები იმაზე, თუ რა ვქნა და როგორ მოვიქცე.
Будут возможности, тогда будем думать, как делать.
ეს უთხრა ბენდერმა მოქალაქემ, ჩვენს კორესპონდენტს კარინა მაქსიმოვას, რომელმაც დასისპირაჩი იმოგზაურა და ეს რეპორტაჟი ჩამოიტანა მისი შინაარსი დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.